Efter 9 år clean blev han diagnosticeret med depression og skizofreni, som han fortsat behandler med medicin og terapi. Denne addict lærte, at selvom psykisk sygdom er et udenforstående spørgsmål i NA, er det i høj grad en indre problemstilling, han skal håndtere i sin personlige bedring. Et rent hjerte. Jeg er en taknemmelig addict i bedring, der for nylig har fejret 25 år clean med hjælp fra NA og med Guds nåde. Og jeg lever med de psykiske sygdomme, depression i svær grad og skizofreni. Og ja, jeg er velsignet med et meget rigt liv. Jeg har bemærket, at mange mennesker, som uden problemer indrømmer, at de er addicts, har svært ved at indrømme, at de kæmper med psykisk sygdom. Der er forskellige former for stigmatisering i forhold til addiktion og psykisk sygdom. Jeg forstår frygten for at indrømme noget ubehageligt. Jeg har trods alt som NA-medlem været nødt til at se min frygt i øjnene, da jeg først indrømmede at være magtesløs over for min addiktion i første trin. Senere i min bedring lærte jeg så, at psykisk sygdom ikke kan skjules eller forklejnes. Jeg er nødt til at være ærlig og indrømme det inden for og uden for lokalerne. Heldigvis er der mange veje til bedring i NA. Jeg håber, min historie vil få modet til at blomstre hos dem, der lever med permanente, svækkende sygdomme, mens de er i bedring. Mine tidligste minder handler om de evindelige overgreb og møgfald med hyppige besøg på hospitalet. Jeg opførte mig anderledes end det, der var normalt, og blev diagnosticeret som mentalt retarderet og hyperaktiv. Som følge heraf fik jeg den form for opvækst, der blev anbefalet for specielle børn, det vil sige social isolation, omhyggelig overvågning og begrænset stimulering. I grundskolen tilbragte jeg halve dage i særlige undervisningsprogrammer, men da jeg var 7 år gammel, læste jeg et helt leksikon samt adskillige bøger for voksne. Pludselig besluttede de så, at jeg ikke var mentalt retarderet, men kun hyperaktiv. Alligevel fik jeg stadig ikke tilladelse til at have venner, og jeg blev holdt væk fra aktiviteter på grund af min opførsel. Eftersom jeg var isoleret, udviklede jeg et fantasiliv. Det var omkring den tid, jeg første gang brugte stoffer, og det fjernede min følelse af at være fremmedgjort. Stofferne lod mig føle, at jeg hørte til, selvom det blot var endnu en fantasi. Jeg røg has og misbrugte min receptpligtige medicin til at klare en alkoholiseret familie og et vanskeligt socialt liv. Eftersom jeg ikke havde venner i skolen, følte jeg altid, at det var dem og mig, det unormale barn. Jeg løb hjemmefra som 12-årig og begyndte at leve på gaderne og i kollektiver. Jeg fik første gang en overdosis som 14-årig. Senere begik jeg væbnet røveri i en døgnbutik for at få en æske tændstikker. Jeg vidste, jeg var skør, og stofferne gjorde det okay. Da jeg var 15, var morskaben forbi. Min addiktion til stoffer blev ledsaget af, at jeg måtte sove i containere, fryse i garager og af konstant sult og selvskadende adfærd. Jeg flød fra gruppe til gruppe. Jeg var konstant jaget af en følelse af at være anderledes fra andre mennesker, af at være et rumvæsen, der vandrede rundt blandt jordboere. Jeg ledte efter venskab på psykiatriske afdelinger og rehabiliteringscentre, men ingen pige ville have noget med mig at gøre. Jeg var bestemt ikke typen, man datede. Jeg ønskede bare at blive elsket, men jeg prøvede at tro på, at kærlighed var overflødig, når man brugte stoffer. Endelig fandt jeg sammen med en pige, jeg mødte til en rockkoncert. Jeg brugte min hjemløshed som undskyldning for at flytte ind hos hendes familie, hvor jeg stjal fra hendes forældre, og vi stak af for at leve på gaden. På det tidspunkt tog jeg overdoser med få ugers mellemrum. En af de gange blev jeg indlagt, og hun gik fra mig. Jeg følte mig dømt til undergang, og forsøgte at begå selvmord på forskellige måder. Til sidst tog jeg en overdosis og gik i koma. På hospitalet vidste de ikke, hvem jeg var. Jeg havde ingen identitetspapir på mig, og var blevet fundet døende i en eller anden smøge. Bagefter fortalte lægerne mig, at den form for koma plejede man ikke at vågne fra igen. Ingen havde besøgt mig på hospitalet. Ingen bekymrede sig om mig. Jeg følte med overvældende styrke den tomhed i hjertet, der kommer fra addiktion. Jeg havde intet liv. Jeg huskede ikke engang mit eget navn. På dette allermest håbløse tidspunkt blev jeg velsignet med den indsigt, at jeg ikke ville behøve at føle sådan igen, hvis jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at forblive clean. Jeg gik til AA, og der løb jeg ind i det eneste NA-medlem i mit lokalområde. Da han forklarede NA-bedring for mig, faldt noget på plads. Intet andet havde fungeret for mig, uanset hvor oprigtigt jeg havde prøvet. Var det mon fordi jeg simpelthen ikke var sammen med mennesker, der virkelig kunne forstå mig? Vi startede et møde sammen. Igennem sit eget eksempel lærte han mig værdien af at være dedikeret over for min personlige bedring og over for NA. Vi kørte hundredvis af kilometer for at støtte andre addicts i andre lokalområder. Jeg skrev trinene og levede og åndede praktisk taget forbedring. Jeg havde absolut tiltro til Narcotics Anonymous. Jeg troede fuldt og fast, at jeg ville blive et bedre menneske, hvis jeg fulgte bedringsvejen. Da jeg havde været clean i 90 dage, havde jeg startet adskillige møder og var sponsor for nyere medlemmer. Miraklerne skete. Den åndelige opvågning beskrevet i 12. trin viste sig i mit liv. Jeg vidste, hvad det betød at være åndeligt vågen, og jeg kunne leve i det. Jeg ikke blot holdt mig clean, jeg mistede også trangen til at bruge stoffer, og endnu til at opføre mig som en addict. Addict-opførsel var ligesom udbydelig og åndeligt tom som at bruge stoffer. Jeg havde aldrig arbejdet før, men nu kunne jeg have et job som rådgiver på et behandlingscenter. Jeg startede som rådgiver, men blev hurtigt administrator. Jeg tjente i serviceorganer både i og uden for NA. Gud velsignede mig med evner for lederskab, og jeg var fyldt af villighed til at yde kærlig service. Jeg gik til 90 møder på 90 dage, for hver 3 måneder. På den måde lærte jeg vedholdenhed, og jeg var i stand til at opdage og udvikle mine talenter på fællesskabets vegne og i mit professionelle liv. Daglig bøn og meditation bragte balance i mit liv. Jeg kunne have intens overbevisning, men udtrykke mig selv over for andre med blidhed. Jeg oplevede kærlighed for første gang. Den dybe kærlighed til andre mennesker, der kommer fra en sjæl, der er afklaret. Da jeg havde været clean i 8 år, havde jeg et liv, som jeg tidligere kun kunne drømme om. Men jeg gjorde det naturligvis ikke alene. Jeg havde alle de fordele, der følger med bedring i NA, nemlig en højere magt, erfaringerne fra andre addicts i fællesskabet og styrken i deres bedring. År med bøn og meditation blev belønnet med en ægte og bevidst kontakt til Gud og en bevidsthed om, at jeg var en del af min højere magts plan. Jeg havde optjent retten til respekt fra andre NA-medlemmer og samfundet. Jeg havde endda fundet en sjæleven, en vidunderlig kvinde, der var clean i NA. Jeg levede livet nu, i stedet for blot at overleve. Men livet ændrede sig. Igennem de næste par år oplevede jeg mange mørke dage. Min kone droppede ud af NA, begyndte at leve promiskuøst og tog til sidst tilbagefald. Jeg sagde op på mit job. Midt i al denne ustabilitet blev jeg stadig bedt om at gøre service i forbindelse med NA-serviceprojekter. Min første tanke mange morgener var, jeg kan ikke klare det, jeg vil bare dø. Men jeg blev ved med at møde op, og tænkte, at det nok var normalt for en person, der havde mistet så meget. Jeg hørte på møder, at andre NA-medlemmer delte deres erfaringer med at stå over for ekstrem følelsesmæssig smerte og stadig overleve. Jeg besluttede, at jeg bare måtte igennem det. Men det begyndte at blive mærkeligt. Depressionen forsvandt ikke. I stedet blev den værre. Jeg begyndte at høre stemmer og se mennesker, der ikke var der. Jeg vidste, at jeg ikke brugte stoffer, men jeg havde alligevel hallucinationer. På mindre end et år gik jeg fra at bo i et hus med 6 værelser til at være hjemløs. Jeg kunne ikke engang holde fast i det simpleste job. Jeg måtte sælge mit blod for at få penge til mad. Jeg tilbragte hele dage i en stol uden at lave eller føle noget som helst. Ved møderne kæmpede jeg for at finde ord til at kunne dele det, der skete med mig. Jeg sov på sofaer og gulve hos andre NA-medlemmer. Adskillige kærlige NA-medlemmer konfronterede mig med det faktum, at jeg ikke var mig selv, og insisterede på, at jeg gik til psykiater. Jeg tænkte på mine oplevelser i barndommen og stejlede over tanken. Da jeg ikke selv ville, bragte de mig til hospitalet. Personalet der sagde, at jeg var dybt deprimeret og skizofren, og de ordinerede medicin til mig. Men jeg nægtede at tage medicinen, fordi jeg ikke ville have et stemningsændrende stof. Og havde jeg desuden ikke også haft det godt i mine 9 år i bedring? Men mit hjerte blev mere og mere fjernt. Den frygtede totale tomhed, jeg havde følt, da min addiktion slog mig til jorden, den kom tilbage. Endnu en gang følte jeg mig fremmedgjort, håbløs, ubrugelig og værdiløs. Og jeg brugte ikke stoffer. Læge efter læge fortalte mig, at jeg var psykisk syg, at sygdommen var invaliderende, og at jeg måtte leve med den resten af mit liv. Jeg følte et endnu større nederlag, end da jeg først skulle indrømme, at jeg var en addikt. Hvad havde jeg gjort for at fortjene dette? Hvorfor tillod Gud, at dette skete for mig? Havde jeg ikke levet ifølge principperne? Havde jeg ikke gjort alt, hvad jeg skulle i NA? Var det ikke meningen, at gode mennesker skulle have gode liv? Uvisheden i forhold til fremtiden var om muligt endnu mere skræmmende. Når det handler om addiktionen af stoffer, er NA en beviselig vej op og ud af det helvede, det er at bruge. Men når det handler om en psykisk sygdom, hvilken form for bedring kunne der så være? Hvordan kunne jeg leve resten af mine dage clean med de mange tab, der kommer af psykisk sygdom? Det var umuligt at skjule mine problemer, og der var ingen løsninger i sigte. Jeg følte, at mit liv var fuldstændig ødelagt. Hvordan kunne jeg se fællesskabet i øjnene? Min egen indre forvirring blev afspejlet i, hvordan andre reagerede på mig. Nogle sagde til mig, at jeg ikke var clean, fordi jeg tog medicin. De selv samme mennesker, der havde grebet ind for at skaffe mig psykiatrisk hjælp, beskyldte mig senere for at få invalid pension på uærlig vis. Andre skød skylden for mine psykiske problemer på for meget servicearbejde eller aldrig at have arbejdet ærligt med fire trin. Mange af de mænd, jeg var sponsor for, besluttede, at de ikke længere ville lave trinene sammen med mig. Andre NA-medlemmer sagde, at jeg simulerede min sygdom. Heldigvis var min sponsor en meget kærlig støtte gennem alt dette. Og andre NA-medlemmer blev ved med at opmuntre mig og minde mig om, at NA ikke kun handler om mennesker, det handler om principper. Indimellem kunne jeg føle min højere magt i mit liv, og den mindede mig om, at jeg var elsket, hvad enten jeg var psykisk syg eller ej. På trods af al smerten, støttede fællesskabet mig med tilstrækkelig visdom og omsorg til at hjælpe mig igennem denne meget vanskelige periode. Noget af den mest værdifulde visdom i min bedring er affødt af min egen uvidenhed. I løbet af det første år eller to, hvor jeg levede clean med en psykisk sygdom, lærte jeg en værdifuld lektion. Psykisk sygdom er et udenforstående spørgsmål i NA, men hvordan jeg håndterer det i forhold til min personlige bedring, er i høj grad et indre problem. Status i forbindelse med 10. og 11. trin var kritisk i forhold til at hjælpe mig til at forstå, hvor min bedring endte, og hvor min psykiske sygdom begyndte. Jeg var nødt til at adskille disse for at forblive clean. Jeg lærte, at kampene med bedring aldrig sendte mig på hospitalet, og at addicts ikke er psykologer eller psykiater, medmindre de har en Ph.D. Da jeg først blev clean, måtte jeg lære at forklare addiktion til mennesker, der ikke havde erfaring med at bruge stoffer, samtidig med, at jeg også selv måtte lære at finde mening i min egen addiktion på et indre plan. Jeg kunne udelukkende gøre dette ved at arbejde med trinene og lære, hvad addiktion og bedring virkelig var for noget. Nu måtte jeg forklare psykisk sygdom til NA-medlemmer, der havde stærke fejlopfattelser af dette. Jeg måtte stole på trinene for at lære om min psykiske sygdom og om, hvordan jeg skulle lære at leve med den clean. Det har været en løbende udfordring at acceptere de tab, der forårsages af min psykiske sygdom. På et tidspunkt var jeg låst inde på en psykiatrisk afdeling, og nogle NA-medlemmer bragte et HRI-møde, men jeg fik ikke tilladelse til at deltage, fordi jeg ikke blev betragtet som stabil nok. Det eneste, der adskilte mig fra et NA-møde og en 16-års mønt, var en låst dør. Dette er i bogstaveligste forstand, hvordan det er at leve med en alvorlig sygdom i bedring. Tilstedeværelse af sygdom lukker døren for mulighederne. Men jeg er nødt til at håndtere det med åndelig modenhed, så jeg kan nyde psykisk stabilitet. Jeg kan ikke sammenligne mig med andre NA-medlemmer. I løbet af de 16 år, jeg har levet med psykisk sygdom, har jeg aldrig datet, sjældent haft arbejde og indimellem levet i dybeste fattigdom. Jeg har været indlagt adskillige gange og har tilbragt dage, uger og måneder psykisk paralyseret og bundet til hjemmet. Der har været lange perioder, hvor jeg ikke kunne gøre andet end at gå til møder og tidspunkter, hvor jeg slet ikke kunne deltage. Når jeg har en tung periode, kan jeg end ikke bede eller meditere. Jeg kan lave trinarbejde til at blå i hovedet, men den psykiske sygdom går ikke væk. Når jeg føler, jeg er helt uden håb, er det svært at række ud mod andre. Men jeg bliver vedvarende mindet om, at jeg ikke behøver at gøre dette alene. At forstå, hvorfor nogle dage er bedre end andre, er som at prøve at forstå, hvorfor jeg blev forkølet i sidste uge i stedet for i denne. Når man er i bedring fra addiktion, er der ingen garantier, bortset fra, at jeg forbliver clean, når jeg lever som clean. Når jeg laver trinarbejde, følger jeg ikke en plan. Jeg har lært, at planen falder på plads, når jeg bliver ved med at gå fremad i bedring. Det er grunden til, at det er så vigtigt for mig at blive ved med trinarbejde, så mere kan blive bragt frem i lyset. Det samme gælder også for psykisk sygdom. Medicin er ikke nogen garanti for, at jeg føler mig bedre tilpas. Terapi er et godt redskab, men forståelse får ikke min sygdom til at forsvinde. Jeg har lært at bruge den slags redskaber på min psykiske sygdom og NA-principperne på min addiktion. Ifølge NA's traditioner kommer principper før personligheder. Men hvad kommer før principperne? Hvad giver en addikt styrke og mod til at leve efter principperne, når bedring ikke giver mening? Hvorfor forblive clean, når det indimellem er umuligt at føle glæden med bedring? Jeg tror, at den kærlige Gud, beskrevet i tradition 2, der manifesterer sig i vores gruppesamvittighed og i vores servicearbejde, vores fællesskab, vores arbejde og vores leg, er den samme Gud, som styrker min personlige bedring, så jeg kan leve ifølge principperne. I betragtning af, at jeg står ansigt til ansigt med en alvorlig sygdom hver eneste dag, og stadig forbliver clean, er det et utroligt mirakel. Åndeligt set befinder jeg mig i en tilstand af nåde. Jeg føler det ikke altid, men sådan er det altid. Jeg burde have været død mange gange, mens jeg brugte. Nu lever jeg med en anden sygdom, som er lige så smertefuld og lige så livstruende. Jeg kender mange mennesker indenfor og udenfor NA, der har begået selvmord på grund af psykisk sygdom. Jeg vil ikke blive en af dem. Det er ikke en let vej, men jeg ved, at jeg lever, fordi NA har velsignet mig med et clean liv. Bedring gør det muligt for mig at værdsætte de øjeblikke, hvor mit hjerte er afklaret, og at være taknemmelig for både de store og små mirakler, der sker omkring mig.